วันนี้เราจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงการโฆษณาใน Facebook กับโฆษณาของ Google นะครับว่ามันต่างกันอย่างไรในแง่มุมของความน่าเชื่อถือความคุ้มค่าและข้อพึงระวังนะครับแรงบันดาลใจในอยากจะชวนเราคุยเรื่องนี้นี่มาจากอะไรครับบก.เก่ง
ก็มีงานวิจัยด้านทรัพยากรบุคคลเนี่ยด้านประชากรศาสตร์เนี่ยนะครับที่เขาเขียนไว้ในเปเปอร์ก็เอามาอ้างอิงได้พอสมควรว่ามันน่าเชื่อถือไหมนะครับ
ครับ
ทีนี้ก่อนเราจะได้คุยถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมก็อยากจะต่อเนื่องถึงเรื่องการซื้อโฆษณาเหมือนกันเพราะว่าเวลาการซื้อโฆษณาเนี่ย
ม
ันก็ต้องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะครับแล้วที่เราก็สงสัยกันในสัปดาห์ที่แล้วว่าเวลาเราซื้อโฆษณาเราเชื่อถือได้ยังไงครับว่าคนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเห็นจริงหรือได้มาจากไหนครับทีนี้พอเปรียบเทียบระหว่างคราวที่แล้วเราเปรียบเทียบระหว่าง TikTok กับ Facebook
ครับ
วันนี้ก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบระหว่าง Google ให้ลึกลงไปสักนิดหนึ่งนะครับว่า Google เองก็มีการขายโฆษณามีรายได้ได้มาจากโฆษณาเหมือนกัน
ครับ
ที่เราเรียกว่า Google AdWords นี่แหละครับ
ครับ
เวลาเราจะซื้อโฆษณาแล้วก็เข้าไปเป็นสมาชิกของ Google AdWords หรือ Google Ad นะครับ
ครับ
เขาก็จะให้เราตั้งงบโฆษณาทีนี้ Google เองก็ใช้ Machine Learning เหมือนกันครับคุณวาริน
อ๋อฮะ
นะ Google เองเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยซื้อโฆษณาเราก็สามารถ Google จะเล่นกับคีย์เวิร์ดเป็นหลักว่าคีย์เวิร์ดแบบนี้น่าจะเจอเว็บไซต์เรา
เดี๋ยวก่อนอื่นครับ Machine Learning นี่คืออะไรครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันทำงานยังไง Machine Learning
Machine Learning เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในตัว AI แล้วกันนะครับAI ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ย
ครับ
ปัญญาประดิษฐ์มันจะมีส่วนของการเรียนรู
้
การเรียนรู้เนี่ยเขาก็เป็นหน่วยย่อยที่เขาเรียกว่า Machine Learning
ครับ
Machine Learning จะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์สมมติว่ามีทางไหนบ้างที่บวกกันแล้วได้10นะครับมันก็เราคนสร้าง Machine Learning ก็จะต้องสร้างอัลกอริทึมมาแล้วให้เขาเรียนรู้ว่ามีตัวเลขอะไรบวกกันได้10บ้างแล้วมีหนทางไหนที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็น10เพราะฉะนั้นถ้าผิดแตกไปจากนี้เนี่ยแสดงว่าอัลกอริทึมล้มเหลวหรือเสียหายมันไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นทั้งสองค่ายเนี่ยทั้ง Google และ Facebook เองใช้เครื่องมือตัวนี้ที่เรียกว่า Machine Learning เนี่ยมาเป็นตัววิเคราะห์ว่าจะดึงข้อมูลเนี่ยไปโชว์ในสื่อด้านไหนบ้างถ้าเป็น Google เองก็จะมีเว็บไซต์อยากจะได้รายได้จาก Google เนี่ยก็เอาโฆษณาไปติดแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ว่าคนที่เข้าเว็บนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนชอบอะไรถึงได้มาเข้าเว็บนี้ก็จะเอาโฆษณาที่ใกล้เคียงกันนั้นมาโชว
์
โดยการคัดเลือกของ Machine Learning เนี่ย
ครับ
ที่เราเรียก AI นั่นคือภาพรวมเหมือนถ้าเป็นวงกลมทางคณิตศาสตร์เป็นวงกลมใหญ่ข้างล่างนั้นเป็นสับเซตย่อยก็คือพวก Machine Learning
พอครับเข้าใจแล้วครับ
นะครับทีนี้ตัว Google เองเนี่ยก็จะเล่นกับคีย์เวิร์ดแต่ตัว Facebook เองจะเล่นกับประชากรและความสนใจ
อ๋อฮะ
ฉะนั้น Google เนี่ยทำรายได้ทั้งผู้ลงโฆษณาแล้วก็ผู้ซื้อโฆษณานะครับคุณวรินทร์ครับ
เหรอฮะยังไงครับ
ผมคือสมมติว่าผมอยากมีรายได้จาก Google ผมก็เอาโฆษณาไปติดที่บล็อกเกอร
์
ไปติดที่เว็บบล็อกของเราไปติดที่เว็บไซต์ของเราพอมีคนเข้าเว็บเราแล้วก็คลิกจากโฆษณานั้นไปนะครับคนที่เอาโฆษณาไปติดก็จะได้สตางค
์
เหมือนคนที่ทำช่อง YouTube Channel
อ
่ะ
อ๋อเป็นแบบโอเค
คนที่ทำ YouTube Channel ก็จะมีโฆษณาติดอยู
่
งั้นคนที่ทำผลิตคอนเทนต์เนี่ยกับ Google เนี่ยก็จะมีรายได
้
แต่สังเกตนะคุณวรินทร์ระหว่าง Facebook เนี่ยคนผลิตคอนเทนต์ใน Facebook มักจะไม่มีรายได้จาก Facebook เลยฮะ
ใช่ไหมครับจะถามอยู่เนี่ยเพราะว่าอย่างอ่ะตอนนี้ตัวอย่างชัดๆเลยก็คุณเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยใช่ที่เป็นประเด็นกันอยู
่
ข้ามทศวรรษแล้วเนี่ยเรื่องรายได้จาก YouTube เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าเวลาเราลง YouTube ถ้าเกิดมันจะมีตัวเลขอัตราส่วนเลยใช่ไหมครับว่ากี่ล้านวิวได้กี่หมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไ
หมฮะใช่ครับใช่จริงๆตัวเลขพวกนั้นเนี่ยไม่เยอะนะยอดล้านวิวนี่ก็ได้แค่หลักหมื่นเผลอไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะคุณวารินนะ
ครับโอ้โหแต่กว่าจะไปถึงล้านวิวได้เนี่ย
ใช่ใช่ผมเนี่ยคนตามใน YouTube ยังไม่ถึงพันนะก็ยังไม่มีรายได้ มัยก่อนเนี่ยผมทำเว็บไซต์เนี่ยอย่าง Open Source Today สมัยก่อนเนี่ยนะยังเคยได้เดือนละ100เหรียญ นะคุณวาริน
แล้วฮะจาก Google เนี่ยนะฮะ
ใช่ครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยพฤติกรรมของคนใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะไปสืบค้นใน Facebook กันมากกว่าน ี่คือเลยเป็นเหตุทำให้ Google Ad เนี่ยรายได้จากการยอดคลิกโฆษณาเนี่ยน้อยลงไปเยอะรายได้บางส่วนยังค้างอยู่ใน Google 70เหรียญ นะโอ้ยผมไม่ถึง100เหรียญเขาจะไม่โอนมาให
้โหครับ
อันนี้เราก็เห็นได้ว่าการทำธุรกิจของ Facebook และ Google เนี่ยต่างกัน Google เนี่ยยังมีรายจ่ายออกมาให้ชุมชนนะแต่ Facebook นี่ตอนหลัง Facebook ก็ขายเหรียญ นะครับขายเหรียญในกรณีที่ใครที่ไลฟ์สดเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปแฟนๆชอบใจก็เขาเริ่มมอบเหรียญให้ได้ซึ่งเหรียญนั้นก็จะไปแปลเป็นเงินได้
ใช่ไอตัว currency ที่เขาพยายามจะเขียนออกมาอยู่หรือเปล่าครับของทาง Facebook เนี่ยฮะ
คนละแบบกันเหรียญอันนี้เหมือนเป็นเหรียญรางวัลที่แบบแฟนคลับชอบใจแล้วก็เวลาไลฟ์สดเขาก็จะให้40เหรียญ40เหรียญไม่ใช่เหรียญสหรัฐนะครับเป็นเหรียญคอยที่แบบซื้อมาจาก Facebook
เหรียญสมมุติผมเห็นมีหลายแอปทำแบบนี้นี่ครับที่ให้เด็กๆเจน Y เจน Z เนี่ยไปนั่งคุยวันละชั่วโมงแล้วก็แฟนคลับที่เข้าไปติดตามก็สามารถมอบของรางวัลมอบเงินมอบเหรียญมอบอะไรให้ได้มันก็มีแอปแบบนี้เยอะนะครับ
ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
Facebook
นี่ทำเพิ่งออกรูปแบบนี้มาเมื่อไม่นานนี่เองไม่กี่เดือนแล้วนี่ Facebook ก็ดูดเงินจากผู้ใช้อยู่ดีครับ
แล้วคนที่กำลังไลฟ์อยู่ได้เงินจาก Facebook ด้วยไหมครับ
อ๋อจะได้เงินจากแฟนคลับที่มอบเหรียญให้แต่ Facebook จะแจกเหรียญคนละ150เหรียญเพื่อให้เราพอใจใครก็ให้ไป40เหรียญแล้วคือ150เหรียญเนี่ยมอบให้ 2-3 ครั้งก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่พอเนี่ยผู้ชมก็ต้องไปซื้อเพิ่ม
ก็คือ Facebook ก็ได้ด้วยจากการซื้อของผู้ชมแล้วก็คนที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยก็ได้เงินจากคนที่ซื้อเหรียญ
ใช่ครับใช่ครับซึ่งแตกต่างจาก Google ให้ทั้งเว็บไซต์ให้ทาง YouTube นะ
ครับ
ทีนี้ก็การทำธุรกิจของทั้งสองค่ายเนี่ยเราเห็นว่าเขาถึงชุมชนนั้นต่างกัน
ครับ
แต่ Google เนี่ยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เคยเจอแล้วน่ากลัวมากก็คือว่าการลงโฆษณาแบบไดนามิกนะครับคุณวาริน
ฮะแปลว่ายังไงฮะไดนามิก
ก็คือว่าเขาจะปรับรูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นข้อความเนี่ยให้เหมาะสมกับการเข้าชมอัตโนมัติ
ยกตัวอย่างได้ไหมครับ
ปกติเราจะเห็นข้อความเชิญชวนให้คนคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์แต่ข้อความเหล่านั้นเนี่ยคนที่สร้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่ลงโฆษณาก็จะทำให้มันก็จะไม่ไดนามิกก็คือจะไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงโฆษณาแต่พอเป็นไดนามิกปุ๊บเนี่ย Google จะพยายามปรับคำเชิญชวนเองนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยคลิกตามเข้ามาพอคลิกตามเข้ามาปุ๊บไอ้งบประมาณที่เราเคยระบุไว้เนี่ยมันก็จะโอเวอร์ออกไปโดยที่เราคาดไม่ถึงฮะ
ยังไงอะฮะ
อย่างสมมติว่าเราตั้งงบโฆษณาไว้ที่ 1,000 บาทแต่พอเราปรับเปลี่ยนเป็นไดนามิกเพื่อให้ Google มันหาคีย์เวิร์ดหรือหาข้อความที่น่าสนใจไปดึงดูดคนที่เข้ามาคลิกแน่นะครับก็วิ่งกลับไปที่เว็บไซต์เราเขาจะปรับเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัติแบบไดนามิกพอปรับเปลี่ยนอัตโนมัติปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับสร้างข้อความขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมเนี่ยคลิกผ่านเข้าไปได้ง่ายบางทีข้อความนักการตลาดสมมติเราไม่ใช่นักการตลาดเนี่ยเราอาจจะเขียนคอนเทนต์หรือข้อความเชิญชวนให้คลิกเข้าไปเนี่ยไม่ดีเท่ากับ machine learning มันเจนให
้
Machine Learning มันเจนข้อมูลออกมาให้ปุ๊บเนี่ยการเชิญชวนอาจจะดีกว่าว่าคนแบบนี้จะชอบคีย์เวิร์ดแบบนี้แล้วถึงจะคลิกที่ลิงก์นั้นผ่านเข้าไปในเว็บของปลายทาง
แล้วก็จะมาเก็บตังค์เราเพิ่มเนี่ยเหรอฮะ
ใช่ครับถูกต้องครับเคยโดนไปเยอะมากคุณวารี
แล้วจ่ายไหมครับก็ไม่ถามเราก่อนจะปรับโฆษณาของเราอ่ะ
ไม่ครับอันนี้ไม่ถามครับคือเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้โฆษณาแบบไดนามิกฮะ
อ๋อเลือกเอง
ว่าเราอยากรู้ผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงรูปแบบของไดนามิกเป็นยังไงปรากฏว่ายอดคลิกเข้ามาในเว็บนี่เยอะมาก
ครับ
นะครับยอดคลิกเข้ามาในเว็บเยอะมากแต่ในทางกลับกันนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วยหลักหมื่นเลยฮะหลักหมื่น
คุ้มไหมฮะขาดทุนไหมครับ
ก็เป็นการซื้อประสบการณ์นะคุณ ผมอยากรู้ว่าถ้าเราซื้อโฆษณาแบบไดนามิกเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ซึ่งมันเวิร์ก
ซึ่งมันเวิร์กสำหรับคนที่มีงบประมาณสูงๆนะ
แล้วถ้าเกิดเข้ามาแล้วสามารถขายของได้เลยเงี้ยอาจจะเวิร์กถูกไหมครับ
ใช
่แต่ถ้าเป็นแค่เว็บแบบแจ้งเพื่อทราบอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไร
ใช่เว็บแบบสร้างคอนเทนต์มานำเสนอแบบเว็บข่าวอย่างเงี้ยคงจะได้แค่กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนใหม่ๆเท่านั้นเองแต่ Facebook เองก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
ครับ
อย่างสมมติผมเคยตั้งโฆษณาไว้เดือนละ 1,000 บาทเนี่ยแต่ใช้เวลาไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง1เดือนนะครับกับอีกอันหนึ่งใช้เวลาถึง1เดือนค
ุ
ณวรินทร์ครับพอถึงใกล้สิ้นเดือนเนี่ยเขาดึงงบประมาณเราไปใช้จนหมดเลยซึ่งมันต่างจาก Google สมมติเราตั้ง Google ไว้ 1,000 บาทแบบไม่เป็นไดนามิกนะครับถ้ายอดคลิกไม่ถึงเงินก็ยังเหลืออยู่เอาไปใช้ในเดือนถัดไปได้
อ
๋
อ
แต่ Facebook นี่พอเราตั้งงบไว้ 1,000 เนี่ยครับต่อเดือนเนี่ยเดือนนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้จนหมด 1,000
ไม่ถามเราด้วย
ไม่ถามเราด้วยครับก็ใช้จนครบก็เลยใช้งบประมาณเต็มจะต้องคืน
พวกนี้เคยมานั่งอยู่ในรัฐบาลไทยหรือเปล่าครับเนี่ยต้องรีบใช้งบให้หมดก่อนปีงบประมาณ
ครับนี่คือข้อสังเกตที่การลงโฆษณา Facebook คือเราตั้งงบเท่าไหร่ก็ใช้จนหมดใน1เดือนโดยที่เราไม่มั่นใจว่าจำนวนคลิกนั้นหรือคนที่เข้ามาผ่าน Facebook นั้นเยอะจริงไหม